الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين والمسلمات جماعة مسجد البركة. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pemirsa dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tiada pantas atau tiada kata yang paling pantas. Tiada ucapan yang paling mulia yang sepatutnya kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini selain dari puji-pujian dan kesyukuran atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, atas bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan terlebih lagi nikmat menuntut ilmu agama, mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan hatinya, lisan, dan juga anggota badan. Itulah rukun kesyukuran terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita juga memohon kepada Allah, semoga kita yang hadir di Masjid Al-Barakah ini dan juga para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia berjalan di atas sunnah Rasul kita. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat beliau dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seteguk air dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan seteguk air tersebut kita tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya di akhirat kelak. Allahumma akrimna warzuqna husnat tiba' li sunnati nabiyyik وارزقنا شربة حوض نبيك الذي لا نظمأ بعده أبدا يا رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini di rumah Allah Masjid Al-Barakah seputar permasalahan istiqamah. Kita mungkin ya sering mendengar makna istiqamah, bahkan senantiasa kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keistiqomahan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, merupakan perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kaum muslimin. Karena keistiqomahan merupakan faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirah, merupakan sebab utama untuk mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan dunia dan akhirah. Keistiqomahan merupakan karunia, minnah, nikmat yang paling mulia. Oleh karena itu, merupakan suatu pembahasan yang sangat penting yang hendaknya kita senantiasa mengkaji, membahas, mengingat, dan untuk mempraktikkan, mengimplementasikan, merealisasikan makna-makna atau prinsip-prinsip ketakwaan dan kaedah-kaedah keistiqomahan dalam hidup kita. Karena dengan cara yang seperti itu, ilmu yang kita pelajari tentang keistiqomahan akan bermanfaat di dalam membentuk pola hidup kita, yang dengannya biinillah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirah. Terlebih lagi kaum muslimin di zaman yang penuh dengan bermacam fitnah, di zaman di mana gelombang fitnah telah menghancurkan dan menghantam bermacam atau pola atau tatanan hidup manusia, sehingga memporak-porandakan hidup mereka, membuat mereka kebingungan dan telah menghantam perahu atau sampan atau kapal yang mereka tumpangi di dalam mengarungi samudera kehidupan ini, sehingga banyak yang tenggelam dalam lautan, dihantam badai, gelombang, tiada yang selamat kecuali hanya sedikit, yaitu orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urgensi, eksistensi dan juga kedudukan istiqamah dalam kehidupan seorang muslim, karena hal ini merupakan faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirah. Qala Allah taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabb kami, Rabb yang kami ibadati, Rabb yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan, yang kami cintai adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidak akan pernah bersedih. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai balasan terhadap amalan dan ketaatan yang mereka kerjakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka beriman kemudian mengaplikasikan keimanan dalam perbuatan dan ibadah mereka, kemudian istiqamah di atas keimanan tersebut, maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka, kemuliaan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, terlebih lagi tatkala mereka sakaratul maut, menghadapi kematian, yang pasti datang tatkala itu malaikat datang kepada mereka turun seraya menghibur mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Jangan kalian khawatir terhadap apa yang akan kalian hadapi dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Kenapa demikian? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Kami adalah awliya'ukum, para penolong. Allah menugaskan para malaikat, tentunya ini semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menjadi wali kita. Malaikat yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita. Allah takhafu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat kelak. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di kehidupan akhirat kelak, kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah sebagai wali, penolong, yang membimbing, yang melihara, yang menjaga, memberikan taufik, pertolongan, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di kehidupan akhirat kelak, kalian akan mendapatkan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja yang kalian inginkan dan juga apa saja yang kalian inginkan dambakan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai karunia pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah dari kedua ayat tersebut urgensi, eksistensi, kedudukan, istiqomah dalam kehidupan individu muslim. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon keistiqomahan, untuk senantiasa bersungguh-sungguh menelusuri jalan-jalan keistiqomahan agar kita senantiasa istiqomah. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan, ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui sebagai, atau mungkin kita namakan kiat-kiat untuk meraih keistiqomahan, yaitu ada beberapa kaidah, ada prinsip dasar yang perlu diketahui oleh setiap muslim yang menginginkan keistiqomahan di dalam menempuh jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, permasalahan yang pertama yang wajib kita ketahui tentang keistiqomahan ini, bahwa keistiqomahan di dalam agama, di dalam mengikuti jalan kebenaran, di dalam berjalan di atas siratul mustaqim, merupakan karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa keistiqomahan, kita istiqomah di atas agama Allah, di atas kebenaran, semata-mata karunia dari Allah jalla jalaluh, dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena nasab dan keturunan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena harta kita, tapi semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, karena Allah yang memberi hidayah dan juga Allah pula yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa hidayah hanya di tangan Allah, petunjuk dan kesesatan hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Jika mereka melaksanakan apa yang dinasihat dapat diberikan kepada mereka, nasihat yang diberikan kepada mereka. Banyak nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Jika manusia, jika kaum muslimin mengikuti nasihat Allah dan Rasulnya yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tentu hal itu khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Wa ashaddu tathbita, dan lebih mengokohkan pendirian mereka di dalam beragama ini, meneguhkan pendirian mereka di dalam beragama. Tentu kami akan berikan kepada mereka, kata Allah, ajran azimah, pahala yang sangat besar. Walahadainahum sirata mustaqimah, dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah kepada siratul mustaqim itu merupakan karunia, minnah wa fadlun wa hibah, karunia, pemberian, nikmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam firman, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina amanu billah wa atasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengharapkan Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, itulah makna i'tasamu billah. Apa balasannya? Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, ke dalam rahmatnya, yaitu surganya dan karunianya. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk mengikuti jalan yang lurus. Banyak ayat yang senada ya dengan makna atau ayat dua yang kita bacakan tadi. Kesimpulannya, bahwa hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita mengetahui tentang hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dalam setiap rakaat solat kita, yaitu permohonan dan doa yang apabila tidak diucapkan dalam solat, solatnya tidak sah, yaitu permohonan doa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa demikian? Kena hidayah pada jalan yang lurus semata-mata karunia dari Allah, hanya pertolongan Allah. Dan kenapa di sini kita senantiasa memohon kepada atau memohon hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus? Bukankah kita yang hadir dan kaum muslimin telah mendapat hidayah untuk mengikuti Islam, untuk menjadi hamba Allah yang beriman, mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu? Bukankah kita telah mendapatkan hal ini? Bala. Naam, kita telah mendapatkan keutamaan, karunia yang mulia ini, nikmat yang agung ini, Islam, iman, menuntut ilmu, mengenal sunnah. Akan tetapi kenapa kita terus memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah? Ma huwa sirru fi dhalika? Apa rahasianya? Mal hikmah min dhalik? Ulama menjelaskan, permohonan untuk mendapatkan sesuatu yang mana sesuatu itu telah didapatkan oleh seseorang, permohonan tentang sesuatu yang telah dimiliki oleh seseorang, itu adalah permohonan untuk senantiasa istiqomah di atas, atau untuk senantiasa dia istiqomah mendapatkan nikmat dan sesuatu yang telah dia miliki itu. Jadi permohonan kita, ihdinash shiratal mustaqim, ini doa. Hendaklah kita memahami, bukan sekadar mengucapkan saja. Tatkala kita memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, artinya ya Allah, berikan kepadaku keistiqoman di atas siratal mustaqim. Naam. Jika halnya demikian, idza kana al-amru kadzalik, maka kiat yang pertama, usaha yang pertama dan utama yang paling mulia untuk kita meraih keistiqomahan, untuk senantiasa hati teguh di atas ajaran Allah, teguh di atas sunnah, adalah untuk senantiasa banyak memohon dan berdoa, bermunajat kepada Allah agar hati kita diteguhkan, dikokohkan dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering diucapkan oleh beliau di waktu sujudnya dan kesempatan-kesempatan yang lain, doa yang kita hafal seluruhnya. Kita seluruhnya menghafal doa tersebut, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubi, kata para ulama. Dinamakan hati itu qalb. Kenapa? Karena banyak berbolak-balik. Ya. Tidak stabil. Tidak tetap dalam satu urusan. Maka kita memohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yang hati kita berada di antara jari jemari tangan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita diteguhkan, dikokohkan di atas apa? Di atas sunnah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis ini riwayat Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, apakah hati kita itu terus berbolak-balik, berubah-ubah? Qala na'am. Ma min khalqin la min bani Adam illa wa qalbahu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu, aw na'am, baina asbu'aini min asabi'illah, fa in syaa'allahu aqamahu wa in syaa'allahu azaghahu. Tidak satupun manusia kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menegakkan, meluruskan hati tersebut. Insyaallahu aqamahu wa insyaa azaghahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan melencengkan hati tersebut. Jadi kiat yang pertama, kita senantiasa banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau ucapkan dalam doa istiftah di salat malam beliau, apa doanya? Ini mungkin kita telah menghafalnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Alimul ghaibi wasyahadah. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, Rabb Jibrail yang menciptakan Jibril wa Mikail dan Israfil, ini ketiga malaikat yang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan tampak, yang menunjuki, yang menghukumi, memutuskan di antara perkara yang diperselisihkan oleh hambanya. Ihdini, ya Allah, berilah aku hidayah, petunjuk dalam perkara yang mereka perselisihkan, kebenaran yang mereka perselisihkan. Bi'idnik, dengan izinmu. Nah, dengan izin Allah, bukan dengan kepintaran kita, siapapun orangnya, apapun jabatannya, pangkatnya, baik seorang ustaz, seorang guru, seorang buya, tuanku, kiai, siapapun, maka yang akan menunjuki dia kepada kebenaran yaitu Allah. Bi'inni innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah hanya yang menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi hidayah istiqamah minnah minallah, petunjuk dari Allah, maka hendaklah kita senantiasa memohon hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang harus kita ketahui di dalam meraih keistiqomahan, hendaklah kita mengetahui hakikat keistiqomahan itu apa. Banyak orang memohon keistiqomahan, tapi dia tidak memahami hakikat istiqomah, sehingga salah kaprah dalam mencari istiqomah. Keistiqomahan yang dimaksud dengan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas agama Allah, yaitu istiqamah di atas siratul mustaqim, lahir dan batin, yaitu istiqamah di atas perintah Allah, ketaatan lahir dan batin, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya lahir dan batin dalam segala aspek kehidupan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, perkataan, perbuatan, perihal kita, kondisi kita, dan juga niat kita. Istiqamah di atas ajaran Allah, sehingga kita mendapatkan bermacam redaksi atau ungkapan dari para ulama salaf di dalam menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa istiqamah di sini sebagaimana kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, humul ladzina la yusyriku billahi syai'an. Ini berkaitan dengan masalah niat. Mereka yang tidak mempersekutukan Allah. Jadi tidak akan mungkin orang yang berbuat syirik besar dan kecilnya akan mendapat keistiqomahan. Jadi ini yang pertama. Jadi istiqamu yaitu mereka yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar dan kecilnya. Karena syirik akan merusak hati. Oleh karena itu sangat disayangkan jika kaum muslimin memohon kepada Allah istiqamah ila siratal mustaqim, tapi dalam sebagian amalan mereka, ritual mereka, mereka terjun ke perbuatan syirik besar dan kecilnya, disadari atau tidak. Bagaimana akan bisa istiqamah kalau hatinya dikotori oleh noda syirik besar atau kecilnya? Ada juga yang mengatakan, ya, menafsirkan di antara ulama salam Umar bin Khattab atau ulama yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqamah ini maksud ayat tersebut ala syahadati an la ilaha illallah, yaitu di atas syahada la ilaha illallah, syahadatut tauhid, di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Ini hampir sama dengan makna perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar mengatakan tidak terjun pembuatan syirik, Ibnu Abbas mengatakan dia istiqamah di atas tauhid. Jadi istiqamah di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud istiqamah yaitu istiqamu ala ada'i faraidillah, yaitu istiqamah di dalam menunaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ada lagi yang mengatakan, menafsirkan istiqamah tersebut yaitu mereka akhlasu lahuddina wal amal, yaitu mereka yang senantiasa mengikhlaskan ibadah, agamanya, agamanya dan juga apa? Ibadahnya. Jadi ikhlas kepada Allah. Kalau orang syirik, riya, tidak mungkin istiqamah. Jauh dari mana keistiqamahan tersebut. Nah, tapi pada hakikatnya perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang kontradiksi, tapi hanya perbedaan dalam redaksi saja, ungkapan saja. Intinya sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa keistiqomahan itu kata beliau, hiya sulukus siratil mustaqim, menelusuri, mengikuti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama yang benar. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa yasra, tanpa melenceng ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Hanya siratul mustaqim. Dan ini kata beliau mencakup, wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kullaha al-zahira wal-batina, mencakup seluruh, ya, melaksanakan seluruh ketaatan lahir dan batin. Begitu juga wa tarkal manhiyat kulliha zahirah wal batinah, meninggalkan seluruh larangan lahir dan batin. Jadi itulah makna keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam segala aspek agama. Dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya, dalam kewajiban dan dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Hakikat keistiqomahan itu yang harus senantiasa kita pahami. Karena seorang tidak memahami sesuatu, bagaimana dia akan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu itu? Dia tidak tahu apa yang mau dicari. Dia tidak mengetahui kemuliaan, nikmat sesuatu, harga dan nilainya. Bagaimana dia akan termotivasi untuk mencarinya? Dia tidak mengetahui hakikat istiqomah. Dia memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ternyata dia senantiasa melakukan syirik misalnya, atau maksiat dan dosa. Nah, jadi hakikat keistiqomahan adalah di atas siratul mustaqim. Dan siratul mustaqim hanya satu, jalan Allah. Wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti jalan yang lurus. Itulah makna ihdinash shiratal mustaqim. Jangan ikuti jalan-jalan di kiri kanan. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya hal itu akan memporak-porandakan, akan memperselisihkan, ya, mencerai-beraikan kita di dalam mengikuti jalan kebenaran. Naam. Ini fenomena kehidupan kaum muslimin zaman sekarang ini. Tatkala masing-masing dengan segala kesombongan keangkuhannya memberanikan diri untuk mengikuti bermacam jalan-jalan di kiri kanan yang bersimpang siur, yang bermacam-macam, ya, yang berkibar, yang memiliki bendera yang berkibar di kiri kanan, ya, yang di pangkal jalan tersebut, kata Rasulullah SAW, ada syaitan yang terus mengajak pada jalan kebatilan itu. Maka tatkala kita tidak memohon pertolongan kepada Allah dan hidayah untuk diperlihatkan kebenaran kepada kita, agar kita beri kekuatan dan diberi kekuatan untuk mengikutinya, dan juga diperlihatkan kebatilan kepada kita dan diberi kekuatan untuk meninggalkannya, jika itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya pasti kita celaka dan binasa. Makanya seorang muslim jangan merasa aman, ya, oh ya, saya telah belajar, saya telah rajin mengikuti sunnah, oh ya, saya dari alhamdulillah keluarga misalnya orang-orang yang mulia, dari keturunan orang-orang yang mulia misalnya, ya, enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan itu. Itu bukan jaminan. Masalah hidayah bukan selera kita, bukan kehendak kita, bukan persepsi kita, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu di dalam keistiqomahan ini mari kita terus berusaha untuk mendapatkannya, mengikuti siratal mustaqim tersebut. Naam. Yang ketiga di antara hal perkara yang harus kita pahami di dalam keistiqomahan, bahwa pertama sekali yang harus kita perhatikan di dalam keistiqomahan ini adalah untuk menata hati kita agar senantiasa istiqomah. Hati yang pertama sekali. Nah, sumber kebaikan dari mana? Hah? Hati kita, jiwa. Bila hati istiqomah, biinillah seluruh anggota badan akan istiqomah. Jadi yang pertama sekali adalah untuk menata jiwa, memanage jiwa, hati. Inilah manajemen kalbu yang sesungguhnya. Harus senantiasa kita introspeksi, kita benahi, kita terus berusaha untuk mensucikan jiwa dan hati. Tentunya dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak yang mulia. Ya, ini. Karena dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan mungkin ya istiqomah iman seorang hamba kecuali sampai hatinya istiqomah. Jadi iman seorang tidak akan istiqomah. Ya, innal yaqulu rabbuna Allah tsumma istaqamu, tidak akan mungkin istiqomah di atas keimanan yang benar kalau hatinya tidak istiqomah. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ayat yang, dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Nu'man bin Bashir, kata Nabi SAW, hadisnya panjang ya, innal halal bayyin wal haram bayyin, ya, yang halal telah jelas dan haram telah jelas. Lalu di akhir hadis Rasulullah menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu lahu yal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam fisik kita, dalam jasad kita, dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, sehat, selamat, istiqamah, maka seluruhnya akan ikut istiqamah. Tapi apabila itu telah rusak, telah ternudai, telah berkarat, telah melenceng, maka semua anggota tubuh akan ikut melenceng. Alahu yal qalb, yaitu hati, jiwa kita. Oleh karena itu, sebagian ulama memberikan permisalan, ya, bahwa permisalan, perumpamaan hati dengan anggota badan ini seperti raja dengan bala tentaranya atau rakyatnya. Jadi hati adalah raja bagi anggota badan kita. Anggota badan a'dha'uhu, hati rajanya, kemudian anggota tubuh kita adalah rakyatnya atau bala tentaranya, pasukannya. Nah, anggota atau rakyat akan terus mendengar instruksi dari apa? Dari raja dan pemimpinnya. Apabila pemimpinnya istiqamah, memintakan pada yang baik, maka dia, mereka akan melaksanakan yang baik. Begitu. Tapi sebaliknya, jika rajanya telah rusak, ya, telah menyimpang, maka juga masyarakatnya, rakyatnya akan ikut menyimpang. Begitulah perumpamaan yang perlu kita cermati antara ya, interkoneksi antara apa? Hati dan juga anggota badan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memohon kepada Allah hati yang selamat. Kenapa demikian? Karena keselamatan kita di akhirat kelak tergantung pada keselamatan hati. Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta, mal wa banun, keturunan, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari bid'ah, selamat dari syirik, selamat dari hawa nafsu, selamat dari syahwat, selamat dari al-ghaflah, kelalaian. Sehingga Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ini, walisanan sadiqa, ya Allah aku memohon kepadamu lisan yang jujur dan juga hati yang selamat. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang diperhatikan dalam keistiqomahan. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, apa yang dituntut oleh Allah dalam perintah istiqomah tersebut? Hakikat keistiqomahan. Tadi makna keistiqomahan, tapi hakikatnya bagaimana? Yang dimaksud dengan istiqomah, yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya adalah as-sadad, yaitu sikap atau perbuatan yang senantiasa cocok dan sesuai dengan kebenaran, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Itulah istiqomah. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Jika kita tidak mampu, ya, secara sempurna untuk sesuai dengan sunnah, cocok dengan sunnah, 100% cocok dengan sunnah, Jika tidak mampu melakukan hal itu, maka al-muqarabah, yaitu terus mendekati. Jangan menjauh. Disertai dengan keinginan yang kuat untuk senantiasa berusaha agar amalan kita cocok dengan sunnah, mi'ah bil mi'ah, 100%. Tapi mampu tidak kita melakukan hal itu? Tidak mampu, kata Rasul tidak mampu. Jika itu tidak mampu dilakukan, maka terus kita berusaha untuk mendekati, berusaha untuk beramal, memiliki akidah yang benar dan sesuai dengan sunnah itu. Jadi bukan menjauh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menjelaskan kepada kita, inna dina yusrun, agama ini mudah. Makanya Allah mewajibkan kepada kita apa yang mampu kita laksanakan. Ya, enggak ada agama yang tidak mampu dilaksanakan. Oleh karena itu seseorang yang berusaha untuk menentang agama, yaitu memaksakan diri melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan, keluar dari syariat, ini yushaddad dina, memaksakan diri melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya, itu mempersulit diri, mempersulit agama, illa ghalabah, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang berusaha mempersulit agama ini kecuali ada akan apa? Dikalahkan, tidak mampu menghadapi. Kalau kita secara jujur ingin jujur berbicara ya, dan kita bandingkan dengan perihal kita, begitu banyak amalan-amalan syariat dalam asal syariat dan amalan dalam syariat Islam ini yang wajib dan sunnah, sudahkah kita seluruhnya melaksanakannya tanpa ada sedikit pun kurang dan cacatnya? Hah? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban agama. Nah, jika hanya demikian, kenapa kita juga harus memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak ada landasannya dalam agama? Ini sama artinya dengan yushaddad din, mempersulit agama. Karena semua yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya itu pasti mempersulit, menimbulkan kesulitan, tidak akan mempermudah, karena bukan dari agama. Inilah makna yushaddad din. Maka kalau ada seseorang berakidah, beramal, berusaha menyimpang dari akidah Rasulullah, akidah para sahabat, ini telah mempersulit akidah dia sendiri. Jika seorang berusaha beramal, melaksanakan agama ini sesuai dengan tradisi dia, budaya dia, tidak ada contohnya di Rasulullah, dia telah mempersulit dirinya dan mempersulit agama. Maka dia tidak akan pernah mampu melakukan Islam ini secara kafah dan secara menyeluruh. Naam. Baik. Jadi ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna keistiqomahan, hakikat keistiqomahan. Akan kita lanjutkan ya tentang hakikat keistiqomahan ini. Akan tapi sebelumnya untuk sementara kita istirahat sejenak ya, kena waktu azan atau salat Isya telah masuk. Jadi untuk sementara dikumandangkan azan Isya, setelah itu insyaallah akan kita lanjutkan ya ba'da shalah tentang materi yang sangat penting ini dan sangat berharga ini, yang sangat mulia ini dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu baru kita insyaallah buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan, kesehatan, sehingga kita senantiasa mampu menjalani hidup ini dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang permasalahan istiqamah. Tadi dijelaskan bahwa hakikat keistiqomahan itu adalah seseorang di dalam menjalani agama ini selalu berusaha agar amalannya sesuai dengan sunnah syariat, pedoman yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah pada kita semua. Ini yang pertama, tingkatan atau hakikat keistiqomahan, yaitu ada dua, memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu cocok dengan sunnah, tusibu sunnah al-isabah, yaitu amalan, akidah, ketaatan sesuai dengan sunnah. Kemudian jika kita tidak mampu untuk melaksanakan suatu ibadah, suatu amalan, atau melaksanakan seluruh ketaatan, maka tingkatan yang kedua adalah selalu berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Selalu berusaha untuk mendekati sunnah. Dengan disertai dengan keyakinan agar kita, agar amalan kita sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan ajaran Rasul. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu melakukan seluruh kewajiban agama ini tanpa ada kekurangan dan cacatnya. Ini tidak mampu kita lakukan. Akan tapi kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, terus berusaha untuk cocok dengan sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti syariat Allah, ajaran Rasulullah. Jika tidak, qaribu. Inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqimu walan tuhsu. Hendaklah kalian senantiasa istiqamah, kata Rasul, walan tuhsu, nasdinnya saya kalian tidak akan mampu melakukan seluruh kewajiban, seluruh perintah, dan apa, melaksanakan segala kewajiban yang merupakan hakikat keistiqomahan tadi. Jika hanya demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling mulia adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudhu' illa mu'min. Dan tiada yang menjaga wudhunya kecuali orang yang beriman. Dalam riwayat lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Hendaklah kalian senantiasa berusaha untuk mencocokkan amalan kalian dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Wa qaribu, atau jika tidak mampu, wa qaribu, mendekati. Wa abshiru, jika hal demikian dilakukan, abshiru, bergembiralah, berharaplah bahwa Allah akan memberikan balasan, ganjaran terhadap amalan tersebut. Jadi di sini jelaslah bagi kita pentingnya kita dan bagaimana kedudukan mengikuti sunnah dan usaha untuk senantiasa dalam beramal ini berusaha untuk mengikuti sunnah. Dan ini tidak akan mungkin teraplikasi kalau kita tidak belajar sunnah itu sendiri. Ya, jadi harus belajar ini. Ilmu sunnah, ya. Ilmu Al-Quran dan sunnah. Baru kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, oleh karena itu, seseorang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, dari sunnahnya, dia semakin jauh dari mana istiqomah ini. Jangankan cocok dengan sunnah, mendekati saja tidak akan mungkin. Dia jauh dari sunnah, tidak akan mungkin dia bisa mendekati kalau dia tidak paham terhadap sunnah itu. Nah, jadi mari kita bersama-sama kaum muslimin, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal ajaran Rasulullah SAW, ya, dengan belajar. Ilmu yang dipelajari ya ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya. Jangan ilmu-ilmu atau amalan-amalan atau budaya-budaya tradisi yang berkembang di masyarakat, itu bukan ilmu, ya. Yang ilmu qala Allah wa qala Rasul. Nah, ini yang diantara hal yang harus diperhatikan dalam makna keistiqomahan tersebut. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan bahwa keistiqomah itu mencakup berkaitan dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan niat. Jadi perkataan kita harus dengan yang benar, yang jujur. Jika tidak bisa berbicara dengan benar, dengan jujur, maka diam. Ini yang pertama, perkataan. Yang kedua, amalan. Amalan sesuai dengan sunnah. Man amila amal laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ditolak. Niat harus dibenahi. Masalah hati, keikhlasan dalam beribadah, dalam belajar, dalam beramal, dalam berbuat, dalam berinfak, bersedekah lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan mana keistiqomahan itu mencakup ketiga permasalahan tersebut, perkataan, perbuatan, dan juga niat. Dan hal yang paling utama diperhatikan setelah memperhatikan hati adalah lisan. Lisan ayul ikhwah. Jadi keistiqomahan yang paling utama setelah lisan, setelah qalb, hati kita adalah lisan. Makanya dalam sebagian hadis Rasulullah menjelaskan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan mungkin hati seseorang atau imannya istiqamah, imannya benar istiqamah, kalau hatinya tidak istiqamah. Tidak akan mungkin hati istiqamah kalau lisannya tidak istiqamah. Lisan yang istiqamah ya berbicara dengan jujur, mengajak kepada kebaikan, amru bil ma'ruf nahi anil munkar, seluruh hal-hal yang baik. Inilah makna keistiqomahan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada yawmil akhir, enggak berbicara yang baik, berbicara yang jujur. Kalau tidak ya diam. Nah, oleh karena itu sebagian diunggap dalam sebagian perkataan para ulama, al-insan bi asgharaihi, bahwa keselamatan manusia itu tergantung kepada dua anggota badannya yang kecil. Apa itu? Al-qalbu wal-lisan. Naam, tapi bahayanya, dampak yang ditimbulkan oleh kedua anggota badan yang kecil ini apa? Sangat berbahaya, ya. Nah, ini permasalahan yang harus diperhatikan tentang masa istiqomah. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan dalam tentang istiqomah adalah bahwa dalam keistiqomahan ini kita membutuhkan tiga perkara. Ya. Pertama, istiqomah lillah, karena Allah. Yang kedua, istiqomah billah. Yang ketiga, istiqomah fillah. Apa perbedaannya ini? Istiqamah lillah, bahwa kita istiqamah di atas agama Allah ini hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Karena ini ibadah, istiqamah ini ibadah. Diperintahkan oleh Allah. Maka kita istiqamah hanya mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan surga. Mengharapkan pahala dari Allah. Ini yang pertama, istiqamah lillah. Wa ma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mengikhlaskan agama, itu ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqamah billah. Itu kita tidak akan mungkin istiqamah kecuali billah, dengan pertolongan Allah, dengan bertawakal kepada Allah. Itulah makna dari ucapan atau bacaan kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak kita minta pertolongan kepada Allah. Jika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mungkin kita melakukan apapun dari ibadah, sekecil apapun, seringan apapun ibadah tersebut. Jadi keistiqomahan yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Fa'budhu, ini tujuan hidup kita. Bagaimana merealisasikan tujuan hidup? Di antaranya istiqamah. Wa tawakkal alaihi, tawakkal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan dan wasilah. Tujuannya ibadah, wasilah untuk mewujudkan ibadah tersebut yaitu isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istiqamah tersebut di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas sunnah Rasul, di atas siratan mustaqim. Itulah istiqamah fillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk istiqamah sesuai dengan perintah. Fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu istiqamah ya Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqamah bukan ya sesuai dengan selera kita ya, budaya kita, ritual-ritual atau tradisi kita, enggak. Sesuai dengan perintah Allah. Artinya istiqamah di atas jalan Allah, di atas syariat Allah, bukan istiqamah di atas tradisi kita, bukan mempertahankan budaya kita, bukan mempertahankan adat istiadat kita, ritual-ritual kita, tidak. Jadi jangan istiqamah di atas itu, istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah, di atas syariat. Inilah makna istiqamah fillah. Oleh karena itu kita dalam membutuhkan hidayah tersebut membutuhkan juga permohonan kepada Allah, yaitu istiqamah hidayah ila tariq wa istiqamah hidayah fit tariq. Jadi petunjuk untuk mendapatkan atau menemui jalan yang lurus dan petunjuk dalam mengikuti jalan yang lurus. Ini dalam fenomena hidup kita, kondisi kita, perihal kita dalam menelusuri suatu jalan, sebuah jalan itu membutuhkan dua apa? Dua petunjuk. Petunjuk yang pertama kita kenal, ini jalan menuju ke Jakarta, ini jalan menuju ke Surabaya, ini jalan menuju, kan begitu? Ini jalannya. Ini lintas timur, ini lintas selatan, kan begitu, ini jalannya. Tapi kalau tidak ada yang memandu buat cara atau mungkin apa namanya itu pengetahuan kita tentang hal-hal di mana tempat misalnya isi bahan bakar, di mana tempat istirahat, di mana tempat dan seterusnya, ya. Kalau kita tidak mengetahui hal itu, kita juga akan kebingungan dalam menelusuri menempuh jalan tersebut. Di mana kita berhenti, di mana kita mengisi bahan bakar, di mana mungkin untuk istirahat dan seterusnya, di mana jajan yang mungkin yang rusak kita waspadai, kan begitu? Ini membutuhkan keilmuan tentang kiat-kiat atau rambu-rambu untuk mengikuti jalan tersebut. Begitu juga kita mengenal siratal mustaqim, ini jalan Allah, tapi kalau tidak tahu bagaimana mengikuti jalan tersebut juga apa? Akan sesat. Ini Islam, na'am, tapi bagaimana mengikuti Islam? Ini agama Allah, na'am, tapi bagaimana kita beragama yang benar? Na'am. Jadi mengenal kebenaran dan tahu dan juga mengenal jalan mengikuti kebenaran. Mengenal Islam dan juga harus mengetahui, mengenal bagaimana cara kita mengamalkan Islam dan mengenal Islam itu. Ini harus, ini dua permasalahan ini harus kita miliki di dalam beragama. Nah, kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan dalam keistiqomahan, kendati kita telah istiqomah, tapi jangan sombong, jangan merasa aman dan telah pasrah terhadap amalan kita, yang penting sudah istiqomah akan masuk surga. Enggak, ya. Hati-hati. Apapun yang kita lakukan, ya, keistiqomahan yang telah kita miliki sehingga kita wujudkan dalam amalan kita, ketaatan kita, jangan sombong, jangan merasa aman, jangan telah merasa cukup dengan amalan kita. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya apapun amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita laksanakan, bukan itu yang akan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang akan memasukkan kita dalam rahmat Allah, itu surga Allah, tidak. Tapi dengan apa? Rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qal saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, terus berusaha untuk sesuai dengan sunnah. Wa qaribu, dan mendekati. wa abshiru, dan bergembiralah. Akan tapi ketahui kata Rasulullah, fa innahu lan yudkhila al-jannata ahadan amaluhu, ketahuilah tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, juga engkau wahai Rasulullah, bukan tidaklah amalan engkau yang akan memasukkan engkau ke dalam surga? Kata Rasulullah, na'am, wala ana, juga saya. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa rahmah, kecuali bila Allah merahmatiku dan mengampuni dosaku. Jadi amalan kita adalah syarat untuk mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat kita masuk surga. Oleh karena itu, apapun amalan dan ketaatan kita laksanakan, kita kerjakan untuk mendapatkan keistiqomahan, itu belum cukup, tapi dia sebagai persyaratan untuk mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat Allah kita masuk surga. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan telah merasa aman, ya, telah pasrah terhadap amalan kita, enggak. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman di antara sifat mereka selalu cemas terhadap amalannya. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal kebajikan, tapi mereka wajilah, qulubuhum wajilah, hati mereka terus khawatir, takut. Apa yang ditakuti? Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, mereka takut adalah orang yang buat dosa, maksiat, lalu takut diazab?" "Tidak, ya Aisyah, bukan itu maksud dari ayat tersebut. Tapi rajulun yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafu an la yutaqabbala minhu." Seorang yang salat, dia bersedekah, dia puasa, tapi dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Jika sifat ini ada pada diri kita, itu pertanda keimanan. Ya, orang mukmin dia beramal, melakukan amal yang berkualitas, kemudian terus ya khaf. Orang munafik amalnya asal-asalan, kemudian merasa aman. Ini sifat orang munafikin ini. Kata sebagian ulama salaf, "Al-mu'min yuhsinul amal wa yakhaf." Al-munafiq yusi'ul amal wa ya'manu, merasa aman. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sifat orang-orang munafikin. Nah, ini di antara hal yang harus kita perhatikan di dalam istiqomah. Kemudian perkara yang lain, bahwa orang yang keistiqomahan di atas sunnah, di atas agama ini, di dunia ini, itu juga akan apa? Membawa keistiqomahan seseorang di dalam menelusuri jalan yang dibentangkan oleh Allah di atas sirat, di atas jahannam. Jadi sesuai dengan keistiqomahan seseorang di atas agama Allah di dunia ini, maka dia akan selamat melewati jalan yang dibentangkan oleh Allah di atas apa? Di atas neraka jahannam, atau di atas neraka. Sirat, semua kita akan melewati hal itu. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Masing-masing dari kita akan melewati sirat itu. Itu suatu kepastian dari Allah. Pasti kita melewati. Tapi tidak ada kepastian kita akan selamat melewati. Siapa yang selamat? Ya, orang-orang yang selamat, yang istiqomah mengikuti jalan Allah, siratal mustaqim, sunnah, jalan Rasulullah, jalan para sahabatnya, jalan salafus salih, manhajus salaf, jalan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Itulah sunatul mustaqim, yang selamat dari syubhat dan syahwat, yang selamat dari bermacam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, dari ibadah-ibadah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Dia istiqamah dalam mengikuti kebenaran itu, maka biidznillah dia akan selamat di dalam melewati jalan yang dibentangkan di atas neraka. Ada yang melewati bagaikan angin yang bertiup, ada yang melewati bagaikan kedipan mata, ada yang melewati bagaikan apa, kuda yang kencang yang berlari, ada yang melewati berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang jalan jatuh, kemudian ada yang dikait, diseret, atau dikait oleh kaitan yang bergantungan di jembatan yang dibentangkan di atas neraka tersebut. Wal-iyazubillah. Oleh karena itu, bila kita mengetahui agama Allah, sunnah kebenaran, cepat-cepat mengikuti. Jangan tunda-tunda. Oh iya, ini tidak sesuai dengan ritual saya, ini tidak sesuai dengan tradisi saya, ini tidak sesuai dengan budaya saya, ini tidak sesuai dengan perkataan guru saya, ini tidak sesuai dengan perkataan imam saya. Enggak ada itu. Karena kalau kita masih menunda-nunda mengikuti jalan kebenaran, itulah hakikat keistiqomahan, ya kita juga akan lambat nanti melewati apa? Jembatan yang dibentangkan di atas neraka tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah, di atas syariat Islam yang mulia ini, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا وارزقنا استقامة على دينك وسنة نبيك حتى يأتينا اليقين ونحن على ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته